ไทยเลยขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศให้เสียงภาษาไทยดูอาจารย์วิชัยโอดชงขัน
สวัสดีครับรายการพระคัมภีร์ทางอากาศจะเสนอโดยผู้ประกาศข่าวประเสริฐขณะนี้กำลังศึกษาพระธรรมกิจการสำหรับคริสตชนก็รู้จักพระธรรมเล่มนี้ตอนนี้ก็เป็นโอกาสดีที่จะทำความเข้าใจหาความหมายแล้วก็รู้เรื่องราวต่างๆที่สำคัญก็ปรับใช้กับชีวิตประจำวันส่วนท่านที่สนใจนี่ก็เป็นโอกาสดีเช่นเดียวกันที่จะเข้าใจความหมายของคัมภีร์ไบเบิลพระธรรมกิจการนี้ก็เป็นการเริ่มต้นของคริสตจักรเราศึกษามาถึงบทที่8นะครับก่อนที่จะศึกษาการต่อจากเมื่อวันก่อนเรียนคุณผู้ฟังทราบว่าทางรายการก็จะเตรียมบทอธิบายนี้ส่งมอบให้ท่านเป็นสมบัติส่วนตัวครับ มีค่าในเรื่องของความหมายมีบริบทที่เกี่ยวข้องความหมายของคำและค่าอีกอย่างหนึ่งคือหาไม่ได้ตามร้านหนังสือทั่วไปก็ส่งมอบให้ไม่มีเงื่อนไขครับจะเป็นคริสเตียนอยู่คณะสังกัดใดหรือว่าจะเป็นผู้ที่สนใจเราส่งให้ครับติดต่อทางจดหมายครับที่รายการพระคัมภีร์ทางอากาศตุปอนนอ24พระโขนงกรุงเทพ10110บทที่8ตอนที่แล้วนี่ถึงข้อ25ต่อไปก็จะเป็นเรื่องของฟิลิปกับชาวเอธิโอเปียผมได้พูดถึงปัจจัยที่ทำให้คนกลับใจใหม่ต้องมี3ปัจจัยเกิดขึ้นก่อนที่จะมีการกลับใจใหม่คือ1เป็นพันธกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์กรณีของฟิลิปนี่พระวิญญาณบริสุทธิ์นำฟิลิปไปที่ซามาเรียแล้วก็มีการเคลื่อนไหวแล้วก็นำท่านไปพบกับขันธีชาวเอธิโอเปียประการที่2พระวจนะของพระเจ้านะครับความเชื่อจะเกิดขึ้นได้ก็เพราะการได้ยินและการได้ยินเกิดขึ้นได้ก็เพราะมีการประกาศพระคริสต์ประการที่3คือคนของพระเจ้าพระวิญญาณของพระเจ้าเนี่ยใช้คนของพระองค์ให้พระวจนะของพระองค์เนี่ยเกิดผลนะครับนี่คือปัจจัยที่ทำให้คนเรามีการเกิดใหม่หรือว่าบังเกิดใหม่ฝ่ายจิตวิญญาณส่วนที่2ของบทที่8นำรองมาถึงอีกส่วนหนึ่งของพันธกิจที่ฟิลิปได้ประกาศท่านได้ไปที่แคว้นซามาเรียแล้วก็มีผู้เชื่อแท้จำนวนมากแต่เราก็เห็นว่าที่แคว้นซามาเรียนั้นก็มีความชั่วร้ายเข้ามาในคริสตจักรผ่านทางซีโมนคนทำวิทยาคมก็ได้ชื่อว่ากลับใจแต่ในใจนั้นไม่ได้กลับใจอย่างแท้จริงตรงข้ามกับซีโมนคนทำวิทยาคมครับเราเห็นฟิลิปได้บอกข่าวดีแก่ขันธีชาวเอธิโอเปียมาถึงองค์พระคริสต์ขันธีนี้เป็นผู้เชื่อที่แท้เรามาดูข้อ26ของบทที่8ครับแต่ทูตองค์หนึ่งขององค์พระผู้เป็นเจ้าได้สั่งฟิลิปว่าจงลุกขึ้นไปยังทิศใต้ตามทางที่ลงไปจากกรุงเยรูซาเล็มถึงเมืองกาซาซึ่งเป็นทางเปล่าเปลี่ยวแคว้นซามาเรียอยู่ทางเหนือของกรุงเยรูซาเล็มตอนนี้ฟิลิปได้รับคำสั่งลงไปทางใต้เมืองกาซาเมืองนี้อยู่ทางใต้ของกรุงเยรูซาเล็มฟิลิปคงจะเดินทางผ่านกรุงเยรูซาเล็มเพื่อไปที่เมืองกาซาฟิลิปได้พูดกับคนมากมายในแคว้นซามาเรียและตอนนี้ครับท่านจะไปอีกที่หนึ่งที่นี่เป็นดินแดนแถบทะเลทรายท่านต้องการแล้วก็จากอีกที่หนึ่งมาอีกที่หนึ่งนะครับมีการเคลื่อนไหวใหญ่ของพระวิญญาณของพระเจ้าในแคว้นซามาเรียที่ฟิลิปไปแล้วทูตของพระเจ้าก็บอกให้ท่านไปอีกที่หนึ่งคือเมืองกาซาเป็นทะเลทรายที่ซึ่งไม่มีใครแต่เมื่อท่านไปถึงที่นั่นท่านพบว่าพระเจ้ามีบางคนให้ท่านเป็นพยานด้วยข้อ27-28ฝ่ายฟิลิปก็ลุกขึ้นไปและดูเถิดมีชาวเอธิโอเปียคนหนึ่งเป็นขันธีเป็นข้าราชการของพระนางคันดาสีพระราชินีของชาวเอธิโอเปียและเป็นนายคลังทรัพย์ทั้งหมดของพระราชินีนั้นได้มานมัสการในกรุงเยรูซาเล็มขณะนั่งรถกลับไปท่านอ่านหนังสืออิสยาห์ผู้เผยพระชนะอยู่ชาวเอธิโอเปียคนนี้ดูแลพระคลังของพระราชินีตำแหน่งคือเป็นนายคลังทรัพย์แสดงว่าท่านเป็นข้าราชการสำคัญในสมัยนั้นและก็ไม่ได้เดินทางคนเดียวนะครับมีผู้ติดตามและคนรับใช้จำนวนมากมาด้วยท่านไม่ได้ถือบังเหียนด้วยมือหนึ่งแล้วก็อีกมือหนึ่งอ่านหนังสือนะท่านนั่งอยู่ในรถม้าแล้วก็มีร่มคลุมให้พ้นจากแสงแดดมีคนขับรถม้าส่วนตัวจากข้อที่อ่านมานะครับท่านเป็นพลเมืองของชาวเอธิโอเปียเอธิโอเปียนี่อยู่ทางแอฟริกาแล้วขึ้นมาที่กรุงเยรูซาเล็มเพื่อนมัสการพระเจ้านี่แสดงว่าขันธีคนนี้เป็นคนที่ยำเกรงพระเจ้าหลังจากอยู่ที่กรุงเยรูซาเล็มแล้วก็จะกลับนะครับกรุงเยรูซาเล็มนี่เป็นศูนย์กลางศาสนานะแม้ว่าลัทธิยูดาห์เป็นศาสนาที่พระเจ้าประทานให้ขันธีคนนี้ก็มาแล้วก็ออกจากเมืองนั้นแต่ว่าใจท่านยังอยู่ในความมืดกำลังอ่านหนังสือของผู้พยากรณ์อิสยาห์อ่านและก็ไม่เข้าใจในเรื่องที่อ่าน ข้อ29ฝ่ายพระวิญญาณตรัสสั่งฟิลิปว่าจงเข้าไปให้ชิดรถนั้นเถิดพระวิญญาณทรงนำครับฟิลิปคือผู้ที่พระวิญญาณของพระเจ้าใช้พระวจนะของพระเจ้าอยู่ในรถม้าแล้วขันที่กำลังอ่านอยู่เพราะว่าชาวเอธิโอเปียคนนี้กำลังอ่านจากผู้เผยพระวจนะชื่ออิสยาห์ข้อ30ฟิลิปจึงวิ่งเข้าไปใกล้และได้ยินท่านอ่านหนังสืออิสยาห์ผู้เผยพระวจนะจึงถามว่าซึ่งท่านอ่านนั้นท่านเข้าใจหรือเมื่อฟิลิปได้ยินข้อความที่ขันที่อ่านฟิลิปก็ถามว่าซึ่งท่านอ่านนั้นท่านเข้าใจหรือไม่เข้าใจนะดังนั้นขันที่ก็ต้องให้รถม้าหยุดนะแล้วเชิญฟิลิปขึ้นมานั่งรถนะไปด้วยกันข้อ31ถึง33ขันที่จึงตอบว่าถ้าไม่มีใครอธิบายให้ที่ไหนจะเข้าใจได้ท่านจึงเชิญฟิลิปขึ้นนั่งรถกับท่านพระคัมภีร์ตอนที่ท่านอ่านอยู่นั้นคือข้อความนี้คือข้อเหล่านี้เขาได้นำท่านเหมือนอย่างนำแกะไปฆ่าและเหมือนลูกแกะนิ่งอยู่ต่อหน้าผู้ตัดขนของมันฉันใดท่านไม่ปริปากของท่านเลยฉันนั้นในคราวที่ท่านถูกเหยียดลงนั้นท่านไม่ได้รับความยุติธรรมเสียเลยใครจะเล่าถึงเชื้อสายของท่านได้เพราะว่าชีวิตของท่านต้องถูกตัดเสียจากแผ่นดินโลกแล้วนี่คือข้อความจากอิสยาห์บทที่53นะครับข้อ7และ8คิดว่าขันทีคนนี้คงจะอ่านมานานแล้วและแน่นอนครับท่านต้องอ่านข้อก่อนหน้านี้ครับข้อก่อนหน้านี้บอกว่าท่านได้ถูกมนุษย์ดูหมิ่นและทอดทิ้งเป็นคนที่รับความเจ็บปวดและคุ้นเคยกับความเจ็บไข้และดังผู้หนึ่งซึ่งคนทนมองดูไม่ได้ท่านถูกดูหมิ่นและเราทั้งหลายไม่ได้นับถือท่านแน่ทีเดียวท่านได้แบกความเจ็บไข้ของเราทั้งหลายและหอบความเจ็บปวดของเราไปกันนั้นเราทั้งหลายก็ยังถือว่าท่านถูกตีคือพระเจ้าทรงโบยตีและข่มใจแต่ท่านถูกบาดเจ็บเพราะความทรยศของเราทั้งหลายท่านฟกช้ำเพราะความบาปผิดของเราการตีสอนอันทำให้เราทั้งหลายสมบูรณ์นั้นตกแก่ท่านที่ท่านต้องฟกช้ำนั้นก็ให้เราหายดีเราทุกคนได้เจริญไปเหมือนแกะเราทุกคนต่างได้หันไปตามทางของตนเองและพระเจ้าทรงวางลงบนท่านซึ่งความบาปผิดของเราทุกคนอิสยาห์บทที่53ข้อ3ถึงข้อ6นี่คือพระธรรมที่ขันทีอ่านข้อ34ขันทีจึงถามฟิลิปว่าผู้เผยพระชนะได้กล่าวอย่างนั้นเล็งถึงผู้ใดเล็งถึงตัวท่านเองหรือเล็งถึงผู้อื่นบอกข้าพเจ้าเถิดเป็นการเริ่มต้นที่น่าทึ่งครับเมื่อพระวิญญาณของพระเจ้าทรงนำทุกสิ่งก็เปิดออกอย่างอัศจรรย์พระองค์ทรงนำเรื่องของพระคริสต์และทำให้ชัดเจนข้อ35ฝ่ายฟิลิปจึงเริ่มเล่าจับต้นกล่าวตามพระคัมภีร์ข้อนั้นชี้แจงถึงข่าวประเสริฐเรื่องพระเยซูพระวิญญาณบริสุทธิ์จะใช้พระวจนะของพระเจ้านะครับมาถึงตรงนี้ครับก็ถามว่ามีคนกลับใจใหม่โดยการฟังเพลงหรือไม่ดร.แม็กกี้ผู้สอนรายการพระคัมภีร์ทางอากาศนะครับท่านก็บอกว่าโดยส่วนตัวท่านไม่เชื่อว่าคนกลับใจโดยการฟังเพลงเพลงนั้นอาจจะมีผลต่ออารมณ์ของคนนั้นและก็มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของเขาแต่ถ้าไม่มีพระวจนะของพระเจ้าครับก็ไม่มีการกลับใจที่แท้จริงอัครสาวกซีโมนเปโตรผู้ซึ่งพระเจ้าใช้มากมายในการนำคนจำนวนมากเนี่ยมาถึง องค์พระผู้เป็นเจ้านะครับได้กลับใจใหม่บอกอย่างชัดเจนว่าถ้าใครจะกลับใจต้องได้รับพระวจนะของพระเจ้าท่านเขียนว่าท่านทั้งหลายได้บังเกิดใหม่แล้วไม่ใช่จากพันมัตตะแต่จากพันอมัตตะคือด้วยพระวจนะของพระเจ้าอันทรงชีวิตและดำรงอยู่เพราะว่าบรรดาเนื้อหนังก็เป็นเสมือนต้นหญ้าและบรรดาศักดิ์ศรีของเขาก็เป็นเสมือนดอกหญ้าต้นหญ้าเหี่ยวแห้งไปและดอกก็ร่วงโรยไปแต่พระวจนะของพระเจ้ายั่งยืนอยู่เป็นนิจพระวจนะนั้นคือข่าวประเสริฐที่ได้ประกาศให้ท่านทั้งหลายทราบแล้วจากพระธรรม1เปโตรบทที่1ข้อ23ถึง25เมื่อพระวิญญาณของพระเจ้าใช้พระวจนะของพระองค์จะเกิดอะไรขึ้นเหตุการณ์ตอนนี้ขันที่กับฟิลิปอยู่ในรถม้าสนทนาถึงพระวจนะของพระเจ้าฟิลิปกำลังบอกขันที่ถึงเรื่องของพระผู้ไทยคือพระคริสต์ข้อ36 37ครั้นกำลังเดินทางไปก็มาถึงที่มีน้ำแห่งหนึ่งขันที่จึงบอกว่านี่แน่มีน้ำมีอะไรขัดข้องไม่ให้ข้าพเจ้ารับบัพติศมาและฟิลิปจึงตอบว่าถ้าท่านเต็มใจเชื่อท่านก็รับได้และขันทีจึงตอบว่าข้าพเจ้าเชื่อว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าก่อนหน้านี้ครับคุณผู้ฟังครับฟิลิปมีประสบการณ์ ที่แคว้นซามาเรียครับกับคนที่มาเชื่อในพระเจ้าแต่เชื่อไม่จริงคือซีโมนคนทำวิทยาคมเมื่อมาเจอเหตุการณ์นี้ครับท่านจะไม่ทำผิดซ้ำอีกเมื่อครั้งที่ขอรับบัพติศมาด้วยน้ำฟิลิปก็จึงต้องถามนะให้แน่ใจว่าจริงๆแล้วเชื่ออย่างสุดใจหรือไม่ข้อ38 39แล้วท่านจึงสั่งให้หยุดรถและคนทั้งสองลงไปในน้ำทั้งฟิลิปกับคันธีฟิลิปก็ให้ท่านรับบัพติศมาเมื่อท่านทั้งสองขึ้นจากน้ำแล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าทรงรับฟิลิปไปเสียและคันธีนั้นไม่ได้เห็นท่านอีกจึงเดินทางต่อไปด้วยความพอใจมาถึงตอนนี้ฟิลิปก็ถูกนำออกไปจากพระคัมภีร์ท่านไม่ต้องอยู่ที่นี่อีกชาวเอธิโอเปียก็เดินทางต่อไปด้วยความพอใจคริสตจักรที่ยิ่งใหญ่แห่งแรกนี่ไม่ได้อยู่ที่อเมริกายุโรปหรือเยรูซาเล็มหรือว่าในเอเชียน้อยนะครับคริสตจักรที่ยิ่งใหญ่แห่งแรกอยู่แอฟริกาเหนือครับชาวเอธิโอเปียได้กลับไปแล้วก็โดยคำพยานของท่านและอิทธิพลของท่านครับคริสตจักรได้เริ่มต้นที่นั่นแล้วฟิลิปล่ะครับข้อ40แต่มีผู้พบฟิลิปที่เมืองอาโซทัสและเมื่อเดินทางมาท่านได้ประกาศข่าวประเสริฐในทุกเมืองจนท่านมาถึงเมืองซีซาริยาฟิลิปก็ไปอยู่ที่เมืองอาโซทัสการจะไปถึงเมืองซีซาริยาต้องผ่านเมืองยัฟฟาท่านประกาศข่าวประเสริฐตามชายฝั่งจนถึงเมืองซีซาริยาข่าวประเสริฐก็ออกไปจนถึงแคว้นยูเดียแคว้นซามาเรียและก็ออกไปอีกครับขุนนางได้นำไปยังประเทศเอธิโอเปียแล้วฟิลิปก็นำไปตามชายฝั่งจนมาถึงเมืองซีซาริยาจบบทที่8นะครับบทที่9หัวเรื่องหลักการกลับใจของซาโลแห่งเมืองทาซัสบุตรชายของเชมบทนี้ก็บอกถึงการกลับใจที่น่าทึ่งอีกเรื่องหนึ่งครับก่อนหน้านี้เป็นการกลับใจของขันธีชาวเอธิโอเปียเกิดขึ้นในรถมาการกลับใจของซาโลแห่งเมืองทาซัสเกิดขึ้นบนพื้นฝุ่นครับเข้าใจว่าซาโลคงจะขี่ลาตัวเล็กเมื่อเดินทางไปเมืองดามัสกัสและท่านล้มลงถึงดินข้อ1ข้อ2ฝ่ายซาโลยังขู่คำรามกล่าวว่าจะฆ่าสิทธิ์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าเสียจึงไปหามหาปุโรหิตประจำการขอหนังสือไปยังธรรมศาลาในเมืองดามัสกัสเพื่อว่าถ้าพบผู้ใดถือทางนั้นไม่ว่าชายหรือหญิงจะไปจับมัดพามายังกรุงเยรูซาเล็มเมื่อเกิดการข่มเหงขึ้นในกรุงเยรูซาเล็มครับผู้เชื่อก็หลบหนีไปนะคริสตจักรก็ลงใต้ดินอาคาทูตยังอยู่ในกรุงเยรูซาเล็มนะครับแต่ว่าคนอื่นได้กระจัดกระจายไปก่อนหน้านี้เราพบฟิลิปในแคว้นซามาเรียแล้วก็ตามชายฝั่งเมดิเตอร์เรเนียนสิ่งที่ทำให้เกิดขึ้นก็คือการเสียชีวิตของสตีเฟนและการข่มเหงที่ตามมาผู้นำศาสนาอื่นในกรุงเยรูซาเล็มครับต่างพอใจเมื่อพวกเขาขับไล่คริสเตียนออกจากกรุงเยรูซาเล็มพวกเขาพอใจที่ทำให้เหตุการณ์เป็นอย่างนี้นะครับแต่ว่าซาโลแห่งเมืองทาซัสไม่พอใจครับท่านเป็นผู้ที่ข่มเหงและทำลายร้างท่านเกลียดพระคริสต์มากคิดว่าไม่มีศัตรูที่รุนแรงมากกว่าซาโลทำยังไงครับซาโลก็ไปหามหาปุโรหิตและขออำนาจที่จะจับคุมผู้เชื่อพระคริสต์หรือว่าคริสเตียนท่านต้องการขจัดผู้เชื่อเนี่ยให้หมดไปเลยข้อ3ข้อ4เมื่อซาโลเดินทางไปใกล้จะถึงเมืองดามัสกัสในทันใดนั้นมีแสงสว่างส่องมาจากฟ้าล้อมตัวเขาไว้รอบซาโลจึงล้มลงถึงดินและได้ยินพระสุรเสียงตรัสมาว่าซาโลซาโลเอ๋ยเจ้าข่มเหงเราทำไมต่อมาไปหลังอาจารย์เปาโลก็เล่าถึงเหตุการณ์นี้อีก2ครั้งนะครับในหนังสือกิจการที่จริงซาโลตอนหลังเปลี่ยนมาชื่อเปาโลนะไม่เบื่อที่จะเล่าเรื่องการกลับใจใหม่ของท่านเราพบว่าท่านบอกถึงอีกครั้งในพระธรรมฟิลิปปีเมื่อท่านมุ่งไปที่หัวใจของปัญหาและบอกว่าเกิดอะไรขึ้นกับท่านจริงๆที่นี่เราได้รับข้อเท็จจริงเท่านั้นนะท่านจะบอกถึงอีกครั้งเมื่อท่านเป็นพยานต่อหน้ากษัตริย์อากริปปาข้อ5ซาโลจึงทูลถามว่าพระองค์เจ้าข้าพระองค์ทรงเป็นผู้ใดพระองค์ตรัสว่าเราคือเยซูซึ่งเจ้าข่มเหงเรามาถึงตอนนี้ครับเห็นการขาดความรู้ของซาโลหรือไม่ครับซาโลตอนนั้นนะฮะเป็นคนหนุ่มที่ปราดเปรื่องที่สุดในสมัยนั้นท่านคงจะจบ มาจากมหาวิทยาลัยแห่งเมืองทาซัสซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงและสำคัญที่สุดในสมัยนั้นและท่านก็ยังเป็นนักศึกษาในโรงเรียนของกามาลิเอลนักวิชาการเฮบรูครับท่านได้รับการฝึกฝนอย่างเข้มงวดละเอียดเรื่องศาสนาอยู่แต่ว่าท่านไม่รู้จักองค์พระคริสต์ก็บอกว่าพระองค์เจ้าข้าพระองค์ทรงเป็นผู้ใดซาโลไม่รู้จักพระองค์ข้อ6แต่เจ้าจงลุกขึ้นเข้าไปในเมืองและเจ้าจะต้องทำประการใดจะมีคนบอกให้รู้ซาโลอยู่บนพื้นถนนไปยังเมืองดามัสกัสนี่เป็นการกลับใจที่น่าทึ่งครับท่านเปิดเผยถึงการกลับใจของท่านทันทีชายคนนี้เกลียดพระคริสต์ทำทุกอย่างเนี่ยที่จะต่อสู้กับพระองค์ตอนนี้ท่านเรียกพระองค์ว่าพระองค์เจ้าข้าและถามพระองค์ว่าจะให้ท่านทำอะไรท่านพร้อมที่จะทำตามคำสั่งของพระคริสต์เรียกว่าท่านเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงนะครับในพระธรรมมัทธิวบทที่7ข้อ20บอกว่าเหตุฉะนั้นท่านจะรู้จักเขาได้เพราะผลของเขาเราสามารถบอกได้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับชายคนนี้ข้อ7คนทั้งหลายที่เดินทางไปด้วยกันก็ยืนนิ่งพูดไม่ออกได้ยินพระสุรเสียงนั้นแต่ไม่เห็นใครภายหลังมีการบันทึกครับบันทึกว่าพวกเขาไม่ได้ยินค้านกันหรือไม่ครับอันจริงไม่นะฮะพวกเขาได้ยินแต่เสียงเท่านั้นพวกเขาไม่เข้าใจสิ่งที่พูดพวกเขาไม่เห็นใครเขานิ่งอึ้งด้วยความประหลาดใจเราจะมีรายละเอียดนะมากขึ้นนะเมื่อไปถึงบทที่22แล้วก็26ครับข้อ8ข้อ9ฝ่ายซาโลได้ลุกขึ้นจากพื้นดินเมื่อลืมตาแล้วก็มองอะไรไม่เห็นเขาจึงจูงมือท่านไปยังเมืองดามัสกัสตาของท่านก็มืดมัวไปถึง3วันและท่านไม่ได้กินหรือดื่มอะไรเลยซาโลตาบอดไปแล้วนะเพราะแสงที่ได้เห็นจากท้องฟ้าท่านประหลาดใจมากครับบางคนกระโดดขึ้นลงเมื่อเขากลับใจบางคนตะโกนด้วยความยินดีแต่ไม่ใช่ซาโลแห่งเมืองทาซัสครับท่านสับสนมากแต่ไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นนะท่านจะเข้าใจต่อไปครับข้อ10ถึง12ในเมืองดามัสกัสมีสิทธิ์คนหนึ่งชื่ออานาเนียองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ตรัสกับผู้นั้นโดยนิมิตว่าอานาเนียเอ๋ยอานาเนียจึงทูลตอบว่าพระองค์เจ้าข้าข้าพระองค์อยู่ที่นี่พระองค์จึงตรัสกับเขาว่าจงลุกขึ้นไปที่ถนนที่เรียกว่าถนนตรงถามหาชายคนหนึ่งชื่อซาโลชาวเมืองทาซัสอยู่ในตึกของยูดาสเพราะอยู่เถิดเขากำลังอธิษฐานอยู่และเขาได้เห็นคนหนึ่งชื่ออานาเนียเข้ามาวางมือบนเขาเพื่อเขาจะเห็นได้อีกซาโลแห่งเมืองทาซัสหนุ่มปราดเปรื่องกำลังนั่งอยู่ในความมืดและสับสนพระวิญญาณของพระเจ้าก็เสด็จไปหาชายอีกคนหนึ่งคืออานาเนียครับและส่งเขาไปหาซาโลเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรมีรายละเอียดอย่างไรครับผมฝากไว้ในวันต่อไปครับคุณผู้ฟังครับเรากำลังศึกษาพระธรรมกิจการด้วยกันครับทางรายการขอส่งมอบบทศึกษานี้ให้ท่านโดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายเชิญครับเขียนจดหมายรับได้ที่รายการพระคัมภีร์ทางอากาศตู้ปน24พระโขนงกรุงเทพ10110ขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ
สำนักพิมพ์หลายแห่งพากันพิมพ์หนังสือ How to คู่มือสู่ความสำเร็จเยอะแยะมากมายแต่อะไรกันล่ะที่เป็นความสำเร็จที่แท้จริงหากคุณยังไม่เข้าใจแผนการของพระเจ้าสำหรับโลกใบนี
้พบกับแผนการและความจริงที่ยิ่งใหญ่ของโลกและมวลมนุษยชาติผ่านบทเรียนพระคิดธรรมคัมภีร์กับเราเรียนง่ายทั้งไปรษณีย์หรือแอปพลิเคชันก็ได้โทรสอบถามรายละเอียดได้ที่086-522-9688
ฉันมาต้องเสียใจปิดประตู ไม่